Karkkilan pienessä puutalossa istumme yhdessä Jouko Lumpeen kanssa. Jouko Lumme, olet toiminut elokuvan parissa ja äänittäjänä vuodesta 70 lähtien ainakin. Aki Kaurismäen elokuvissa olet ollut äänittäjänä ja parhaasta äänityksestä Jussi-palkintokin tullut Mika Kaurismäen elokuvasta Amazon. Miten alun perin päädyit oikein lähtemään elokuva-alalle?
Jaha. Siellä on taustalla semmoinen 60-luvun elokuvakierhosysteemi, että mähän olin täysin elokuvahullu joskus kouluaikana ja siihen aikaan elokuvakerhot toimi todella, todella tehokkaasti kautta Suomen. Ja mä olin hullu valokuvaa ja mä olin valokuvaushullu ja sitten tuli se elokuvahulluus siihen päälle, joka vei niin kuin miestäni, että ei sille mahtanut yhtään mitään. Sitten kun ajattelin jotain, mäkin Jyväskylästä kotoisin, niin miten sinne elokuva-alalle pääsee, niin ainoa konsti oli taideteollinen korkeakoulu, tai mikä se silloin oli, mutta tämä taideteollisen korkeakoulun edeltäjä ja sen elokuvataiteen laitos, sinne piti sitten pyrkiä ja päästä, ja sitten mä pyrin ja pääsin ja rupesin opiskelemaan elokuvaa.
Mikä vuosi oli tällöin?
Tämä oli vuosi 67 ja sehän oli, se koulu oli siihen aikaan ihan että sanonko perseestä, ei siellä niin kuin mitään oppinut. Se oli semmoista hienoa ja mukavaa taiteilijaelämän opiskelua, jossa niin kuin konkreettinen oppi oli niin kuin jotain kauhean kaukaista, mitään semmoista niin kuin ammatillista niin kuin elokuvakoulutusta ei ollut olemassakaan. Ei ollut rahoja tehdä mitään, ei ollut välineistöä toteuttaa mitään. Ja se oli semmoista haahuilua ja vapaa-aikana elettiin sitten täysin noin niin sanottua taiteilijaelämää. Siihen aikaan se oli tämmöinen, niin kuin Donnerkosen sanoi, että suomalainen elokuva vuonna 0. Että siihen aikaan yksinkertaisesti ei tehty elokuvia, pari kolme leffoja vuodessa. Se näytti niin kuin aika pimeältä. Eikä se alun alkaen mulle tuo äänittäminen oli niin kuin se viimeinen vaihtoehto, että mä olisin ollut hyvä kuvaaja, mä olisin ollut loistava leikkaaja. Sitten niitä keikkoja rupesi tulemaan kuitenkin, että ensimmäinen elokuvaduuni oli äänittäjän apulaisena Veli-Matti Saikkosen elokuvassa Takiaispallo. Se tuli nyt just telkkarista ja siinä oli muistaakseni ilmestymisvuotena 70. Mutta siinä sattui semmoinen erinomainen niin kuin tilanne, että sen varsinaisena päääänittäjänä oli Timo Linnasalo-niminen henkilö, joka oli likimain yhtä kokematon kuin minäkin. Et siellä me ihmeteltiin sitten Valkeakoskella. Tehtaan paketista kaivettiin nakranauhuriin ja ruvettiin ihmettelemään, että mikäs nappula tämä on. Mikäs reikä tämä on. Voi sanoa, että aika lailla pohjalta lähdettiin liikkeelle.
Jos 70-luvulla tosiaan ilmeisesti lähdettiin yleisestikin aika, kuten tuossa kuvailit, niin nollalinjalta liikenteeseen, niin millainen oli Suomen elokuvakenttä tuolloin? Oliko todella sitten ammattilaisia siitä kentällä?
Se oli täysin käsittämätön tilanne, että suomalainen elokuvatuotanto oli itse asiassa käytännössä katsoen loppunut ja kuollut. Että nämä vanhat studiot, osa niistä oli jollakin lailla hengissä, mutta ne ei enää tehnyt mitään. Sitten tuli tavallaan niin kuin semmoinen seuraava sukupolvi, jossa oli Donner oli siellä aika lailla niin kuin taustavaikuttavana, että Suomessa kuitenkin sitten näköjään uudestaan ruvettiin tekemään elokuvia. Tämä oli jotain 60-luvun loppupuolella. Mutta ne, mitä silloin tehtiin, niin oli niin siis, niitä oli hirveän vähän. Ne oli täysin sattumanvaraisia tuotantoja. Ei ollut semmoista niin kuin jatkuvaa elokuvatuotantoa. No sitten Jarva aloitti niin kuin semmoisen hyvinkin ammattimaisen tuottamisen Filminorissa, jossa niin kuin firma teki tilauslyhytelokuvia Ja se oli niin kuin semmoinen niin kuin ammattimainen tuottama. Mä jätin sen koulun sitten kesken, koska ei mua kiinnostanut se siellä roikkuminen, ja mä niin kuin äänitin yhtenä vuonna. Suomessa tehtiin 4 elokuvaa, josta mä äänitin sitten 3. Mutta se oli sitten huippuvuosi, että sitten muut vuodet on ollut kyllä huomattavasti paljon hankalampia noin niin kuin elinkeinon suhteen, koska siinä täytyy aina ottaa sitten huomioon se, että jos sillä hommalla niin kuin yrittää elättää itsensä, niin se on yksi asia, ja sitten se intohimotyöhön on toinen asia, ja ne ei välttämättä ole sitten aina täysin yhteismitallisia.
No mitä sitten 80-luvulla aloit tekemään yhteistyötä Kaurismäen veljesten kanssa? Kuinka heidät oikein tapasit ja miten tämä yhteistyö sai alkunsa?
No se oli, mä olin tehnyt 15 vuotta jo hommia siihen mennessä, kun mä tapasin ensimmäisen kerran nämä veljekset. Ja lähtökohtahan on niin kuin aina näissä hommissa on se, että tavallaan niin kuin haetaan semmoinen vähän niin kuin omaa ikäluokkaa ja oman niin kuin tyyppisen taustan omaavia ihmisiä, ja kootaan se työryhmä näistä ihmisistä. Mä olin sitten vähän vanhempi. Ja niin kuin tämmöinen vanhemman sukupolven edustaja, joita aina niihin pitää suhtautua aika kriittisesti. Kriittisesti on kauneesti ilmasto, että ei se niin kuin ollut mitenkään itsestäänselvä asia, mutta että siihen aikaan oli semmoinen mielenkiintoinen yhteenliittymä, jonka nimi oli Film Total, jossa oli Markku Lehmuskallio, joka teki luontodokumentteja, ja Anssi Mänttäri, joka teki itse sellaisia elokuvia, hyvin mielenkiintoisia. Ja sitten Kaurismäen veljesten Ville Alfa. Ja meillä oli yhteinen konttori, jossa luuhattiin päivät pitkät, puhuttiin elokuvasta, ja sitten niin kuin Akilla ja sen ensimmäisen elokuvan äänittäjällä ei mennyt kauhean hyvin. Ja siinä nyt aukesi sitten semmoinen tilaisuus, että mä pääsin sitten Akin kanssa tekemään Kalamari Unionia, joka oli täysin poikkeuksellinen tapa tuottaa elokuvaa. Koottiin ihmisiä ja haahuiltiin pitkin tuolla, ja siinä esiintyy kaikki Suomen rockmuusikot. Käsikirjoitus oli suurin piirtein yksi A4-liuska, jossa oli viivoja ja nuolia ja ihmisten nimiä, ja siitä ei kukaan ottanut mitään selvää. Tuskin Aki itsekään, mutta että siinä mentiin eteenpäin päivä päivältä, ja sehän oli helvetin hauskaa. Se oli ihan uusi tapa tehdä, että koskaan aamulla tiennyt, että mistä päivän mittaan löytää itsensä ja mitä tulee tehtyä. Ja se on, mä tykkään siitä lopputuloksesta aivan helvetisti, ja se antoi myöskin, koska se oli niin täysin absurdia se touhu siinä elokuvassa, niin se antoi sitten kaikenlaisia mahdollisuuksia käyttää ääntä ihan niin kuin täysin epäloogisilla tavoilla, että laittaa niin kuin ihan vieraita juttuja paikkoihin, jotka niin kuin tuntui toimivan ja elävän kuitenkin, ja mä tykkään vieläkin siitä elokuvasta ja myöskin siitä anarkistisesta äänimaailmasta. Ja siitä sitten alkoi, että sen jälkeen ollaan tehty Akin kanssa, myöskin Mikan kanssa niin kuin alkuaikoina hyvinkin tiivistä yhteistyötä. Ja se oli niin kuin jatkuvaa tuotantoa suurin piirtein, että vuoron perään veljesten elokuvissa. Ja sitten taas vähän huokastiin ja siirryttiin seuraavaan.
Jos miettii ehkä etenkin Aki Kaurismäen elokuvissa, äänen rooli sikäli on suuressa osassa, että repliikkejä on verrattain vähän ja vähän dialogia. Tuossa Kalamari Unionista kun mainitsit anarkistisena äänen puolesta, niin mikä siitä teki sitten äänen kannalta niin anarkistista?
Se, että se maailma, joka siinä esitetään, niin ei ole se normaali maailma, vaan se on niin kuin keksitty. Se on fiktiivinen kallio ja fiktiivinen Eira ja fiktiivisia hahmoja, jotka liepeet liehuan siellä yrittää selvitä hengissä elämästään. Eli se ei ole niin kuin realismia. Ja sitten se, että siinä on tilaa, siinä on ilmaa, siinä on erikoisen näköisiä paikkoja, joita ei täytetä sillä, että istutaan ja pälpätetään, vaan että siinä on niin kuin tavallaan tyhjää tilaa, jonne voi sitten laittaa jotakin. Semmoista pientä jujua, eli rakennetaan semmoisia äänimaisemia, jotka on täysin mahdollisia ja realistisia sinänsä, mutta joita ei ole koskaan missään ollut, näitä yhdistelmiä. Ja sehän on tavattoman hauskaa. Se vaan täytyy sitten tehdä sillä lailla, että se ei kiinnitä huomiota, että katsoja ei niin kuin höristä korviaan ja sano mielessään, että hei, mitä toi on. Että sitä ei saa koskaan tavallinen katsoja niin kuin purkaa sanoihin ja purkaa niin kuin tietoiseksi. Vaan että sen täytyy mennä siellä seassa ja olla täysin uskottavaa. Mulla oli aina muutama semmoinen kollega, jotka sitten herkillä ammattilaisen korvillaan huomasi ne jutut. Ja mä halusin esimerkiksi ensi illassa mennä istumaan aina lähelle semmoista Matti Kuortti-nimistä henkilöä, rekkuvainaata, joka kaikkein parhaiten tajusi nämä jutut, koska me oltiin aika lailla samalla aaltopituudella noissa. Ja kun mä kuuntelin sen pientä vaimennettua nauruhörähtelyä siellä, niin silloin mulle tuli hyvä olla, että kelpaa. Ja jos rekulle kelpasi, niin silloin se kelpasi mullekin ja sai kelvata muillekin.
Nykyään elokuvaprojekteissa tiimit saattaa vaihdella, mutta teillä oli ainakin näissä Aki Kaurismäen elokuvissa aika pitkälti sama tämä ydintiimi, että Aki Kaurismäen lisäksi sinä olit äänitteenä ja Timo Salminen oli sitten kuvaajana. Mitä tavallaan etuja sillä oli, että oli tämmöinen sama porukka leffasta toiseen?
Sillä on hirveän paljon etua. Etua, että se tavallaan tekee sen eron siinä, että mikä on niin kuin ammattimaisuus ja mikä on sitten se intohimo ja niin sanottu taiteen tekeminen. Se taiteen tekeminen tavallaan muuttuu mahdolliseksi sillä, että on tämmöinen tietty kiinteä ryhmä, joka sitä hommaa tekee. Musta se oli niin kuin noiden Aki-leffojen kannalta se oli niin kuin aivan oleellinen tekijä, että siellä on samat ihmiset. Mulla on tuossa seinällä on valokuva, jossa on tuon Kauas pilvet karkaavat -elokuvan työryhmä. Ja siinä on 7 ihmistä ja niistä 7 siinä on jopa 1 näyttelijä mukana. Ja siitä puuttuu Malla Hukkanen, joka on ottamassa tätä valokuvaa, eli siis 8 ihmistä ryhmässä.
Näyttelijöistähän siinä on näköjään Matti Pellonpää.
Siinä on Matti Pellonpää tietysti katselemassa kirkkain silmin ja otsa puhtaana kohti tulevaisuutta. Mutta se myöskin, että siinä on koko työryhmä ja siinä on hirvittävän vähän ihmisiä. Ja se, että se oli se sama porukka, niin se säästi hirveän monelta turhalta puheelta. Että kaikki ties, mitä kukin tekee. Ja totta kai niin ohjaajan kannalta se on niin kuin sitä hirmu tärkeää, että ei tarvitse selittää asioita, vaan mennään ja tehdään yksinkertaisesti. Ja sitä paitsi se oli niin kuin hirveän hyvä ystävä porukka, se oli perhe. Perhe, joka niin kuin puhasteli yhdessä. Et se oli todella komeata ja sitähän niin kuin ihmeteltiin kyllä tuolla sitten maailmallakin, että tämmöinen niin kuin kiinteä ryhmä tekee niin kuin vuodesta toiseen. 15 vuotta. Se oli aika ainutlaatuista. Ja on edelleenkin, se hommahan jatkuu. Että se on niin kuin aivan oleellinen osa sitä niin kuin työskentelytapaa. Että tuommoisessa pienessä kiinteässä ryhmässä, esimerkiksi näyttelijöiden kannalta, se on niin kuin aivan oleellisen tärkeää, että siinä on paikalla ainoastaan semmoisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita siitä hommasta niin kuin kokonaisuutena. Siihen kameran eteen ja kameran sivuille ja taakse mahtuu ehkä 5 ihmistä, jotka keskittää kaiken sen intensiteetin siihen kameran edessä tapahtuvaan, jossa näyttelijät panee parastaan. Ja siinä ollaan niin kuin samassa veneessä, siinä niin kuin tehdään sitä samaa juttua ja tuetaan toisiamme, se on hienoa. Sen sijaan tämmöinen ammattimainen, negatiivinen ammattilaisuus on sitä, että äänittää kuvaa ja valomiehet laittaa valoja ja kukaan ei pitää kenenkään muun hommista tuon taivaallista, paitsi että painu pois mun tieltäni. Kaiken huippuna niin kuin nykyisin on että sitten ohjaaja ja äänittäjä on itse asiassa jossain teltassa, katsoo videolta sitä niin kuin valmista kuvaa. Ja kaikki kommunikaatio tapahtuu sitten jollain sähköisillä laitteilla, jossa niin kuin ei olla edes suorassa kontaktissa, edes ohjaaja ei ole suorassa kontaktissa siihen näyttelijään. Se on mun mielestä niin kuin pahinta, mitä voi tehdä. Kun katsoo, niin kuin miten Aki ohjaa näyttelijöitä, niin se on siinä välittämässä kameran läheisyydessä joko sen alla tai ihan siinä kiinni, koska se ohjaa sen näyttelijän katseen suunnan oikein ihmisen oikeisiin silmiin, eikä johonkin paperilappuun, joka on pantu johonkin statiivin kylkeen. Et sen sijaan niin kuin Suomeenkin on leviämässä tämmöinen amerikkalainen erittäin typerä tapa. Et ensinnäkin ryhmät on helvetin isoja, siellä on kymmeniä ihmisiä, jotka niin kuin tekee jokainen omaa duuniansa. Ja jos ne niin kuin viitsii katsoa sitä näyttelijän duunia joskus, niin se on joskus, kun tehdään jotain vaativaa, niin kuin näyttävää, jotain stuntteja tai muuta, että heitetään kärrynpyörää ja repliikkiä yhtä aikaa, niin sitten niin kuin taputetaan käsiä. Mutta muuten sillä ei ole niin kuin mitään väliä, mitä ne tekee siellä. Ne ei edes tiedä. Siis ryhmä ei tiedä, mitä siinä sillä hetkellä tapahtuu. Koska ei siihen mahu 30 ihmistä. Mä en sano, että se vanha systeemi on parempi. Mä sanon vaan, että se, mä kaipaan sitä, että se oli niin kuin se mun juttu. Tämä on kanssa yksi juttu, joka niin kuin Suomessa on ainakin toistaiseksi ollut semmoinen niin kuin todella hieno juttu. Että mä en sitä ollut koskaan tullut ajatelleeksi, koska se oli niin kuin itsestäänselvyys. Mutta sitten yksi englantilainen näyttelijä siitä rupesi puhumaan kerran, että hänestä on niin kuin suuremmoista, että suomalaisessa ryhmässä ei ole semmoista hierarkiaa. Että kaikki on niin kuin siinä samassa porukassa, tekee sitä samaa duunia. Musta oli hauskaa, että niin kuin englantilainen näyttelijä piti sitä niin kuin loistavana asiana.
Mainitsit tuossa, tai puhuit sitä, kuinka kovalla ammattitaidolla ja intensiteetillä elokuvia Kaurismäen ryhmässä tehtiin. Niin sitten toisaalta on paljon huhuja ja legendoja liikkuu myös näistä kuvaustilanteista, että kuppiin ei ole aina syljetty. Onko näissä huhuissa mitään perää noin niin kuin kuvaustilanteiden kannalta?
Aivan puhdasta panettelua, kateellisten panettelua. Yhteen aikaan joskus niin kuin siis 70-luvulla kierrätettiin semmoista vitsiä, että luettele selvinpäin tehdyt suomalaiset elokuvat. Ja se oli 70-luvulla ja kyllä sen elokuvat on tehty selvinpäin. Se, että sitten vapaa-aikana on joskus otettu jotain kuppia ja joskus aika rankastikin, niin se on kokonaan toinen asia. Ei minkään munkaan ammattiryhmän vapaa-ajan viettoa kontrolloida sillä lailla. Ja jos sä meet esimerkiksi Valkeakoskelle, niin mitä siellä voi vapaa-aikana tehdä? Jos on sieniaika, niin voi mennä sienimetsään, ja jos ei ole sieniaika, niin voi mennä kapakkaan. Ja kaikki on niin kuin, että ei ole niitä filmi-ihmisiä. Et se on niin kuin huhu, joka lähtee liikkeelle niin kuin kauhean helposti ja vääjäämättä. Ja mitä tulee sitten taas tähän niin kuin Kaurismäkien hommaan, niin se on ihan samanlaista kuin muidenkin homma, ettei siellä työaikana harrasteta minkäänlaista. Et se on niin kuin, ei sitä duunia pysty päissään tekemään, se on aivan selvä asia. Pitäisi tajuta niin kuin kenen tahansa, että vapaa-aika on sitten jokaisen oma asia. Täydellinen maineen puhdistaminen.
Niin tuossa elokuvamaailmassakin digitalisoitumista tapahtuu. Miten itse olet nähnyt tällaisen kaluston digitalisoitumisen ja mitä se on tuonut tullessaan, uusi tekniikka?
Se mun osalta se niin kuin tavallaan oli tämmöinen syy pikkuhiljaa ruveta miettimään hommien lopettamista, koska mulla ei ole mitään, ei pienintäkään niin kuin mitään niin kuin vastaan digitaalista äänilaitteistoa. Mutta se vaan oli niin, että meillä firmassa, mä puhun tästä Aki-firmasta niin kuin meidän firmana, oli toi analoginen kalusto. Ja siihen oli satsattu. Ja se oli semmoinen, joka katsoi niin kuin tuotannon alusta tuotannon loppuun asti. Ja mä käytin niitä. Ja jotenkin mä niin kuin rupesin ajattelemaan sit siinä, että toi mun ääni ennen studio tuossa työhuoneen. Ne oli semmoinen analogisen äänentoiston alamo, jossa kuollaan saappaat jalassa. Niin kuin alamossa kuollaan. Mutta sehän meni siihen että koko toi tuotantoprosessi äänipuolella on nykyään täysin digitaalista. Eikä siinä ole yhtään mitään, mutta se vaan, että mä käytin sitä kalustoa, joka oli käytettävissä ja sillä siisti piste. Joka tarkoittaa sitä esimerkiksi jälkitöissä, niin mä leikkasin semmoisella magneettifilmillä leikkauspöydässä, jolloin niin kuin jokainen ääni siirretään magneettifilmille ja pannaan paikalleen leikkauspöydässä, jolloin se on fyysistä työtä. Mutta sitten me niin kuin jaettiin, että tuohon onneksi muutti tuohon naapuriin Tero Malmperin niminen pitkän linjan ammattilainen loistava äänittäjä, jonka kanssa ruvettiin tekemään kimpassa näitä töitä, niin että muodostettiin niin kuin kahteen Pekkaan se ääniryhmä ja jaettiin sitten ne hommat sillä lailla, että osa jälkitöistä tehtiin digitaalisesti. Tero teki ne tuon dialogipuolen ja mä tein sitten niin kuin tämän tehosten ja atmosfääripuolen, eli sen kiinnostavan ennestaiteellisen työn. Omin itselleni ja tein sen analogisesti ja tehtiin niin kuin rinnan pari elokuvaa sillä lailla, että täysin sekatekniikalla. Sitten kun mä jäin kokonaan pois, eli lopetin työnteon, niin siinä sitten täysin sujuvasti ja vaivattomasti Tero siirtyi siihen sitten, että Tero jatkoi sitä hommaa. Ja sehän on kauhean kätevää, kun mä asun tässä, Aki asuu tuossa mun lähimpänä naapurina. Tero asuu seuraava talo siitä. Eli on paitsi henkinen yhteys, niin on myöskin tämä fyysinen yhteys, joka on niin kuin myöskin aika oleellista. Et kyllä niin kuin aika moni ihminen, jos hyppää ihan asiasta toiseen, niin oli hieman kateellinen siitä, että me Akin kanssa kuljettiin samalla autolla työmatkat, kun me asuttiin kerran naapurissa. Että mulla oli mahdollisuus niin kuin siinä tunnin työmatkan aikana puhua kaikki mahdolliset työasiat ja muutkin asiat. Et meillä oli niin kuin, se oli tosi kätevää.
Niin, jos miettii nyt sitten tätä uraa, joka on nyt takanapäin, niin mikä, jos pitäisi nostaa, tämä on varmasti inhottava ja ärsyttäväkin kysymys, mutta jos pitäisi jotain nostaa, mikä on elokuva, mistä olet eniten ylpeä, niin mikä se olisi?
Se kysymys ei ole inhottava eikä vastenmielinen, mutta se on vaikea, koska sitä tuppaa niin kuin rakastumaan aina niihin hommiin, joka on työn alla. Mutta siellä on muutamia semmoisia, jotka on hyvin läheisiä. Timo Linnasalon elokuvat. Mikan elokuvista Rosso on semmoinen, joka on mun mielestä niin kuin lopputuloksena niin kuin ei ehkä ihan täydellinen, mutta aivan helvetin kiinnostava ja kiehtova ja erilainen elokuva. Mutta siihen liittyy se, että sen niin kuin tekotapa oli vähän samanlainen, samantyyppistä touhua kuin Kalamari Unioni, että 5-6 ukkoa lähtee kahdella autolla ajamaan johonkin Hevonkuuseen Pohjanmaalle. Niin sinne ajetaan ja ajetaan lujaa ja eletään lujaa ja tehdään rankkaa duunia, koska viidellä ihmisellä leffan tekeminen on aika rankkaa duunia. Ja sitten sieltä tullaan pois sieltä reissulta ja siinä on elokuva. Totta kai siinä on sitten jälkityöt ja muu räpeltäminen, että se pitää niinku kasata. Mutta kuitenkin, että se on niinku huima reissu ja huima seikkailu. Akin elokuvista mä en osaa, en voi, enkä halua nostaa niistä mitään niinku sen kummemmin, paitsi että ehkä toi Kauas pilvet karkaavat, tai Varjoja paratiisissa ehkä, koska se aloitti tavallaan semmoisen niinku johdonmukaisen linjan ja tavan tehdä elokuvaa ja tavan ohjata elokuvaa ja tavan valloittaa maailmaa. Et siitä se alkoi ja siinä oli jo siinä kuvausvaiheessa semmoinen tunne, että tämä on se tapa, jolla näitä juttuja tehdään. Mutta se on se, ei niitä oikeastaan voi erottaa toisistaan, että se on niin kuin elämän ura, se on jatkuma, se on kokonaistaideteos. Mutta sieltä se niin kuin lähti. Mun kokemukseni on, että se lähti siitä liikkeelle ja eikä se ole vielä pysähtynyt. Mä oon siitä jäänyt pois niin kuin oman valinnan takia, mutta että kyllä mulle tippa tuli silmään, kun jengi lähti Ranskaan tekemään Haurea. Et se on niin kuin perhe, johon on kasvanut kiinni. Ja sitten kun omista syistään tai muista syistä sitten jää pois siitä, niin kyllä se riipasee aika rajusti. Ihmissuhteet tässä tulee mieleen ja perheet ja rakkaudet. Viimeinen sana, rakkaudet.